Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-9-dur sinirlər xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu.
Ülviyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Qısa müddətli yağış da yağa bilər. Temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, dumanlanacağı gözlənilir. Gündüz 12-16 dərəcə isti, həftə boyu hava dəyişkən olacaq. Fasilələrlə yağış yağacaq, temperatur tədricən 3-5 dərəcə aşağı düşəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha uranı zənginləşdirməməyə dayandırmağa çağırıblar.
Nobel mükafatı laureatları Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisləyiblər. Mahmud Əhmədinəcad ödünən deyib ki, Tehran uranı zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər.
Bo kemal iftixar elan mikunam.
Böyük fəxrlə elan edirəm ki, mənim əziz millətim nüvə yanacağını sənaye səviyyəsində istehsal edə bilən millətlər sırasında olacaq.
Mahmud Əhmədinəcad dünən Natanzdakı uranı zənginləşdirmə müəssisəsində çıxışında belə deyib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack isə bildirib ki, bu çıxış bir daha ona işarədir ki, Tehran dünyanın tələbinə qarşı çıxır. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İranın belə iddialı danışmağından narahatdır. O, Tehranı uranı zənginləşdirməyi təcili dayandırmağa çağırıb. Avropa Birliyinin sözçüsü də İranı uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa dəvət edib. BMT indiyə kimi İrana nüvə fəaliyyətini dayandırmadığına görə 2 dəfə sanksiya qoyub. Deyir, İran İranından əl çəkməsə qadağaları biraz da sərtləşdirəcək.
Nobel mükafatı laureatları erməniləri və türkləri münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. 53 Nobelçi bununla bağlı tərəflərə məktub ünvanlayıb, onları sərhədləri açmağa, rəsmi münasibətləri inkişaf etdirməyə. Türklərin erməniləri 20-ci əsrin əvvəlində qırması ilə bağlı iddia ilə bağlı bir yerdə araşdırma aparmağa çağırıblar.
Azərbaycan BMT-nin konvensiyasına hörmətlə yanaşmalı və Hadi Müsavinin ölkədən çıxarmağa tələsməməlidir. Bunu Hadi Müsavinin vəkili Əli Hüsət Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Məlumata görə Hadi Müsavini Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvlərindən birini həbs eləyiblər. Tərəfdaşları narahatdır ki, onu İrana deportasiya eləmək istəyirlər.
O, İran İslam Respublikasına qaytarılarsa, onu İran İslam Respublikasında daha ciddi cəzalar gözləyir. Buna baxmayaraq, o tutulub Miqrasiya İdarəsində, Miqrasiya Xidmətində Daxili İşlər Nazirinə əsaslı olaraq saxlanılır.
Hadi Müsavinin vəkili Əli Hüsət Əliyev. Tərəfdarlarının dediklərinə görə Hadi Müsavini 3 il qabaq Bəz qalasına yürüşdə iştirak elədiyinə görə İranda təqib ediblər. O da Azərbaycana köçüb. Yaxınlarının dediyinə görə Hadi Müsavini sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirərək həbs eləyiblər. Daxili İşlər Nazirliyi xəbəri nə təsdiq edir, nə də təkzib.
Bugün Əli İnsanov məhkəmədə son söz deyəcək. Keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifə səlahiyyətini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmək tamamilə mühakimə edilir. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağavəz Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib, deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç bir sübutu olmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən məhkəmə Hüseyin Arablın vəsatətini rədd edib. Barmekin prezidenti istəyirdi ki, onun cinayət işinə xitam versinlər, şirkətin əməkdaşlarını azadlığa buraxsınlar. Məhkəmə razılaşmayıb. Türkiyəli iş adamı Hüseyin Arablı vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mənimsəmədə ittiham edirlər. Ondan iltizam alıblar ki, ölkədən çıxmasın. Barmekin prezidentinin məhkəmə prosesi 1 aprelin 18-də olacaq.
Milli İstiqlal Partiyası Prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır, partiya üzü üçün qərargah istəyir. Amip Altil bundan qabaq Binəqədi rayonundakı qərargahından çıxarılıb, partiya o vaxtdan məhkəməyə müraciət edib iddiası, amma təmin edilməyib. İndi Milli İstiqlal Partiyasının mərkəzi aparatı partiyanın Nəsim rayon təşkilatının qərargahında yerləşir.
Mayda dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda deyib ki, mayda büdcəni artıra bilərlər. Dünən prezident Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır.
Sabah İlmar Məmmədyarov Suriyaya gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb, 3 gündən sonra səfər başa çatacaq.
Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, yanvar, fevral, mart aylarında başqa millətlərdən olanlara qarşı 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Türkmenistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmməd deyib ki, nazir işinin öhdəsindən gələ bilmir, polislərin kütləvi zorakılıq törətməsinə göz yumur.
Dünən 10 minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə dinç yürüyüş keçiriblər. Onlar Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxmasını tələb ediblər. Dünən Amerikanın Bağdadın tutmasının 4 illiyi idi. İştirakçıları yürüyüşə Şiyə lideri Möqtədə Əs-Sədr dəvət eləmişdi. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir də səbəbiniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:06 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və ya sessiyasında Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı müzakirələr gözlənilir. Avropa Şurasının Azərbaycanda Bakı ofisi nümayəndəliyi var. Nümayəndəliyin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli Azadlıq Radiosunun qonağıdır. Avropa Şurasına azərbaycanlılar daha çox nə ilə bağlı müraciət edirlər? Azərbaycandakı nümayəndəlik öz missiyasını Azərbaycanda necə həyata keçirir? Buradakı işlərini necə qurur? Bütün bu gün söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz İlqar bəy.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ
olun. İlqar bəy, birinci sualımız ondan bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra yaxşılığa doğru çoxmu dəyişib?
Əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, tək Azərbaycan yox, yəni bütün dövlətlər Avropa Şurasının yeni üzv olan zaman onların qarşısında Avropa Şurası Parlament Asambleyası və Avropa Şurasının əsas qərarverici qurumu olan Nazirlər Komitəsi tərəfindən müəyyən öhdəliklər qoyulur. Və bilirsiniz ki, Avropa Şurasının özü Avropada ən qocaman və ən böyük təşkilatdır və yeganə təşkilatdır ki, o ancaq sırf dəyərlərə əsaslanır və Avropa Şurasının dəyərləri arasında da demokratiya, insan hüquqları müdafiəsi və qanun nailliyi durur. Və ümumiyyətlə, Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan hər bir dövlət bu dəyərlərə öz sadiqliyini nümayiş etdirərək, bu dəyərlər qarşısında öhdəlik götürür ki, o dəyərləri icra eləyəcək. Və Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan zaman bilirsiniz ki, həm bu dəyərlərə sadiqliyini, həm də bir sıra islahatların aparılması, yeni təsisatların qurulması, qanunvericilikdə dəyişikliklərin aparılması, demokratiyanın inkişafı etdirilməsi, insan hüquqları müdafiəsi ilə bağlı bir sıra demək, öhdəliklər qoyuldu və qeyd etmək lazımdır ki, artıq 2001-ci il yanvar ayından bu tərəf Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və mən deyərdim ki, bir sıra öhdəliklər var ki, Azərbaycan artıq istər qanunvericilik sahəsində bir sıra qanunlar qəbul edilib, dəyişikliklər olub Avropa standartlarına uyğun şəkildə. Avropa Şurasının demək olar ki, bütün konvensiyalar ratifikasiya olunub Azərbaycan parlament tərəfindən. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyası İnsan Hüquqları Müdafiəsi baxımından çox mühüm bir sənəddir ki, o qəbul olunub və parlament tərəfindən ratifikasiya olunub. Bir sıra yeni təsisatlar təsis olunub, ombudsman təsisatı, Milli Televiziya və Radio Şurası və s.
İlqar bəy, Avropa Şurasına müraciətlər daha çox nə ilə bağlıdır Azərbaycan?
Hal-hazırda bilirsiniz, yəni bizim Azərbaycandakı ofisin fəaliyyəti müxtəlif sahələrə ehtiva edir. Bura həm daxildir. Yəni, əsasən Avropa Şurasının bu dəyərlərin Azərbaycanda təbliğ olunması və onların, belə deyək, bərqərar, onların yerinə yetirilməsi üçün hökumətə dəstək göstərilməsidir. Yəni bura həm daxildi bir neçə proqram layihələrinin həyata keçirilməsi, həm də daxildi müxtəlif Avropa Şurasının kampaniyalarının Azərbaycanda gerçəkləşdirilməsi üçün hökumətə və eləcə də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına yaxından köməklik göstərilməsi. Amma konkret olaraq sizin suala gəldikdə isə, yəni bugün ofisdə, belə deyək, müxtəlif müraciətlər daxil olur. Yəni bura istər həm vətəndaşlar tərəfindən, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycanda kredit olunmuş, həm yerli qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən və eləcə də hökumət təşkilatları tərəfindən demək müraciətlər daxildir. Hökumət tərəfindən olan müraciətlər daha çox Avropa Şurası ilə, demək bilirsiniz ki, qurum hökumətlər arası təşkilatdır və ona görə də yəni müxtəlif miqyaslı əməkdaşlıq proqramları və layihələrin icra olunmasını və qeyri-hökumət təşkilatları daha çox yenə də müxtəlif layihələrin birlikdə icra olunması və ölkədə mövcud olan insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı əgər problemlər varsa o haqda məlumatlandırma daxildir. Vətəndaşlar isə daha çox bizə müraciət edirlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsini götürmək üçün bizim
ofisimiz. Nə qədər bu vaxta qədər müraciət olub? Statistika var mı?
Bilirsiniz, yəni konkret olaraq müraciətin sayından aslı deyil nə qədər adam Avropa İnsan Hüquqları
İcraata Məhkəməsinə.
Ümumiyyətlə, yəni ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi müraciət belədir ki, onlar gəlib bizim ofisdən dərzəni götürə bilərlər. Onlar Avropa Şurasının Bakı ofisinin web saytından və Avropa Şurasının özünün saytından da bu ərizə formasını götürüb doldura bilərlər. Bir ikincisi də ərizəni götürmə hələ o demək deyil ki, həmin adam müraciət eləyib. Yəni biz onu daha sonra izləyə bilmirik. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin belə bir qaydası var, belə deyərdim ki, biz hətta buna qızıl qayda deyirik. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə vətəndaş arasında üçüncü bir obyekt, üçüncü bir şəxs yanmamalıdır. Yəni bizim buradakı əsas funksiyamız vətəndaşlara sadəcə həmin o ərizə formasını veririk və izahat veririk yazılı şəkildə. Məhkəmə haqqında suallar və cavablar adlı broşuramız var və eyni zamanda məhkəmənin ərizə formasını doldurma qaydaları var yazılı. Onları veririk, heç bir hüquqi konsultasiya vermirik, çünki bu məhkəmənin səlahiyyətlərində deyil, məhkəmə hüquqi konsultasiya göstərmir. Artıq ondan sonra izah edirik ki, demək, ərizə forması doldurandan sonra hansı ünvana göndərilməli və poçt vasitəsilə onlar o ünvana göndərirlər öz şikayətlərini. Ona görə də yəni demək mümkün deyil ki, onlar ərizəni bizdən aldıqdan sonra doldurub göndərdilər ya göndərmə. Onu artıq biz nəzarət edə
bilmirik. Statistikasını da belə çıxar aparmaq olmaz.
Statistikasını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi artıq Strasburqda özləri aparırlar və illik demək hər ilin sonuncu ayında ənənəvi şəkildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hesabatı dərc olunur. Və həmin hesabatda hər bir ölkə ilə bağlı ayrıca demək statistika göstərilir və sizin radioda bir neçə dəfə biz o statistik məlumatları vermişik.
İlqar bəy, belə bir sual var. Azərbaycanda insan hüquqları kütləvi pozulanda, seçki ilə bağlı problemlər çıxanda belə bir fikir səslənir ki, Azərbaycan Avropa Şurası üzvlüyündən çıxarıla bilər. Bax, belə asanla deyilən bu ifadənin icrası da asandır mı?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə Avropa Şurasının, belə deyək, yəni əgər strukturuna baxsaz, Avropa Şurası bir strukturdan ibarət deyil. Yəni Avropa Şurasında demək əsas qərar verici orqan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi sayılır ki, bura hər bir Avropa Şurasının üzvü olan dövlətin xarici işlər nazirləri nazirlərinin bir şurasıdır, belə deyək. Və yəni 46 üzv olduğuna görə də bura 46 xarici işlər naziri daxildir. Daha sonra isə Avropa Şurasında bir konsultativ bir qurum var, yəni məsləhət verici bir orqan. Oraya isə Avropa Şurasının parlament assambleyasıdır. Yəni hansı ki, indi hal-hazırda yaz sessiyasında Azərbaycanın özlərinə götürdüyü öhdəliklər orada müzakirə olunacaq. Bundan əlavə Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi var və eyni zamanda Avropa Şurası, demək, insan hüquqları üzrə müvəkkili var. Yəni, gördüyünüz kimi, çox şaxəli bir, belə deyərdim ki, mən bir qurumdur və üstəgə elə bütün bu qurumlara dəstək verən, onların işində fəaliyyətində köməklik göstərən Avropa Şurasının katibliyi var ki, mən də həmin katibliyin işçisi sayılıram. Və bütün qərar verici orqan əslində Nazirlər Komitəsidir. Yəni, bütün hər yerdə, belə deyək, yəni bu müzakirələr keçdikdən sonra son qərar yenə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin olur.
Çox sağ olun. Gülbə, sualım var.
Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərlərin başlanını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam edəyərik.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Tehranı bir daha zənginləşdirməməyi dayandırmağa çağırıblar. İran Prezidentini Mahmud Əhməd Necət dünən deyib ki, Tehran uranın zənginləşdirilməsini sənaye səviyyəsinə qaldırıb.
Nobel mükafatı laureatları Türkiyə və Ermənistanı münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıblar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin. Keçən həftə prokuror keçmiş Səhiyyə Nazirinə 10 il iş istəmişdi.
Rusiyada son 3 ayda ksenofobiya kəskin şəkildə artıb. Moskva İnsan Haqları Bürosunun məlumatına görə bu ilin 3 ayında bu səbəbdən 13 nəfər öldürüblər, 50 nəfər yaralayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Əsas başlıqlarını, xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Xəbər Ətərin bu dəfəki qonağı Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimlidir. İlqar bəy, Azərbaycan hökuməti ilə nümayəndəlik işini hansı formada qurur? Yəni, hansı planlar nəzərdə tutulur mu bu il üçün?
Ümumiyyətlə deyərdim ki, sizə, yəni Avropa Şurasının iş prinsipi belədir ki, hər ilin demək sonunda Avropa Şurasının baş katibi Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə öz demək fəaliyyətlə bağlı gələcək fəaliyyət planını, yəni növbəti il üçün fəaliyyət planını təqdim edir və Nazirlər Komitəsi həmin fəaliyyət planını təsdiqləyir. Və bəzi demək layihələr var ki, onlar sırf Avropa Şurasının belə deyək, yəni öz büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Bəzi layihələr var ki, onlar digər qurumlarla, xüsusilə Avropa İttifaqı ilə birlikdə yəni ortaq maliyyə hesabına həyata keçirilir. Azərbaycanla bağlı da bu il demək müxtəlif sahələrdə mən deyərdim ki, belə demək ortaq layihələr var. İstər bura daxildir, demək qanunvericilik sahəsində Azərbaycan hökumətinə bilirsiniz ki, daimi şəkildə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası demək xüsusən Mərkəz Seçki Komissiyası ilə birlikdə fəaliyyət göstərir. Daha sonra Avropa Şurası katibinin müxtəlif qurumları, istər hüquqi işlər departamenti, istər insan hüquqları departamenti, ombudsmanla birlikdə müxtəlif layihələr nəzərdə tutulur. Qanunvericilik sahəsində müxtəlif qanunlara əlavə dəyişikliklərin edilməsi və istərsə də ki, praktik baxımdan Azərbaycan, məsələn, sizin peşənizə də aidiyyatı var bunun, Azərbaycan demək ki, mətbuatının inkişaf etdirilməsi. Yəni jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması və bunlarla bağlı demək seminarlar, təlim məşğələlər və s. keçirilməsi və əlavə bunlardan da əlavə əlbəttə ki, ilk növbədə yəni qurumla hökumət arasındakı siyasi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və daha da belə deyək ilərə aparılmasıdır.
Çox sağ olun, Qabir, təşəkkür edirsiniz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin informasiya və mətbuat müşaviri İlqar İbrahimli idi. Səhər qəzetlərini icmalı sırada dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
İranlılar Naxçıvana sığınırlar, deyir Azadlıq qəzeti.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İlham Əliyev parlamenti buraxa bilər.
525-ci qəzeti yazır ki, Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyəcək.
Ekspres qəzeti Valtir BMT-nin, məcburi köçünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsinə istinadən yazır ki, yaxın gələcəkdə Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həlli gözlənilmir.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyin Abdullayevin həbsi Milli Məclisdə münasibətləri dəyişdirib. İlham Əliyev bu baxımdan parlamenti buraxa bilər və yazıda qeyd olunur ki, prezident və parlament seçkilərinin eyni gündə keçirilməsi müzakirə olunur. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır və qeyd olunur ki, Hüseyin Abdullayev ilə Fəzail Ağamalı arasında baş verən qarşıdurmadan sonra İlham Əliyev parlamentdə öz qüvvələrini çoxaltmaq istəyir və qəzet yazır ki, əslində parlamentdə bəzi adamların, bəzi məmurların özünün belə öz nümayəndələri, deputatları olduğu halda deyəsən təkcə adamı olmayan elə İlham Əliyevdir. Və bu baxımdan da İlham Əliyev 2008-ci ildə prezident seçkiləri ilə birgə parlament seçkilərində keçirmək istəyir.
İranlılar Naxçıvana gəlirlər. Naxçıvanda mənzil və kirayə haqlarının qiyməti xeyli artır. Azadlıq qəzeti yazır Turan agentliyinə istinadən. Amerika və ABŞ münasibətləri kəskinləşəndən sonra İranlıların Naxçıvana gediş-gəlişləri artıb. Yerli maklerlərə, ev dəllallarına istinadən İranlıların daha çox kirayə evlərinin qiyməti ilə maraqlandığı bildirilir və eyni zamanda ev almaq istəyən İran vətəndaşlarının sayı da az deyil. Əvvəl kirayə mənzillərin qiyməti 40-50 manat olubsa, indi həmin binalardakı mənzillərin kirayə qiymətləri 100-150 manata qədər qalxıb.
Üfüqdə sülh görünmür. Bu başlıqlı yazıda, Ekspres qəzetində dərc olunan bu yazıda BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Walter Kalin Qarabağ münaqişəsinin yaxın gələcəkdə sülh yolu ilə həllini görmədiyini bildirib. Bu barədə o, Azərbaycana səfərinin yekunları ilə bağlı tədbirdə deyib. O bildirib ki, bu insanlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Azərbaycan hökumətinin qaçqın siyasətini alqışlasa da, köçkün düşmüş əhalinin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hələ də bir sıra mühüm işlər görülməli olduğunu vurğulayır.
Mayın 1-dən Rusiya Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini tam həcmdə bərpa edəcək. RIA Novosti agentliyi yayıb bu xəbəri 505-ci qəzet dərc edib. Bu barədə dünən jurnalistlərə İnter Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Yevgeni Dod məlumat verib. Onun sözlərinə görə mayın 1-dən Azərbaycana satılan enerjinin qiymətində dəyişiklik olacaq. Bu da hər iki tərəfə sərf eləyəcək. Tərəflər razılığa gələ bilmədiyi üçün İnter aprelin əvvəlində Azərbaycana elektrik enerjisinin verilməsini dayandırmışdı.
Azərbaycanda idmana qayğı getdikcə daha da artacaq. Bunu Masallıda Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında İlham Əliyev deyib. Bu barədə yazı ilə Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında tanış olmaq olar. Eho qəzeti isə belə bir məlumat yazır ki, Azərbaycanda 100-ə yaxın vətəndaş öz cinsini dəyişib. Bu Eho qəzetində qeyd olunur ki, bu adamlar cinsini dəyişəndən sonra sənəd almaq istəyirlər, amma bu sənəd almada xeyli problemlər var. Bunu da Eho qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərinin seçmələri idi bunlar. Səhər-səhər xəbər ətərsə biz çatdırırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Rusiya ilə Moldovanın arasında hansı içki vurub.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Çaxır təkcə yüngül alkoqollu içki deyil, həm də təzyiq vasitəsidir. Hər halda Rusiyanın Moldova çaxırından imtina eləməsini qarşı tərəf belə qiymətləndirir. Keçən Rusiya bazarlarında Moldova çaxırlarının satışına qadağa qoyan Moskva bu qadağanı hələ də aradan qaldırmayıb. Moskva bu addımını Moldova çaxırlarının tərkibində insan orqanizmi üçün təhlükəli maddələrin olması ilə əsaslandırır.
Moldova isə Moskvanı anlamadığını deyir. Moskva Moldova çaxırını niyə bəyənmir? Deyəsən, burada həm də başqa mətləblər var. Kəbiran dilavərini dinləyək.
Rusiya Federasiya Şurasının MDB ölkələri üzrə komitəsinin başçısı Vadim Qustov Kişinevdə olanda Moldovanı məyus eləyən bir xəbər verib. Bu ölkənin əla növ çaxırlarının Rusiya bazarlarında satışına yalnız 2 aydan sonra icazə veriləcək. Əslində isə ixracın yenildən bərpa ediləcəyi gözlənilirdi. Moldova Çaxır İxracatçıları İttifaqının sədri Georgi Çozub hələ fevral ayında demişdi ki, Rusiya məsələni ləngitmək istəyir.
Mən bu qəribə vəziyyəti başa cür izah eləyə bilmirəm. Moskvanın Moldovanın çaxır ticarətinə qoyduğu qadağanın götürəcəyinə bəyan etməsindən artıq 2 ay keçib. Çoxlu vədlər verilib, ancaq konkret heç bir addım atılmayıb.
SSR-in almasından sonra Moldovanın istehsal sahələrinin xeyli hissəsi iflic olub. Bu ölkə iqtisadiyyatını kənd təsərrüfatı məhsulları və çaxır ixracından daha çox asılı eləyib. Qadağaya qədərsə çaxır sənayesi Moldovanın ümumi daxili məhsulunun 25%-ni təşkil edirdi. Bu çaxırın da 80%-i Rusiyaya ixrac olunurdu. Rusiya deyir ki, Moldova və Gürcü çaxırlarının tərkibində pestisidlər, ağır metallar və insan səhhəti üçün təhlükəli olan başqa zərərli maddələr var. Buna görə də 2006-cı ilin martından çaxırlara qadağa qoyulub. Müşahidəçilər isə başqa şey deyirlər. Deyirlər ki, bu Moskva onun qərbə sıx əlaqələr quran qonşularını cəzalandırma üsuludur. Hər halda bu qadağa Rusiyaya çaxır satan digər qonşu respublikalara Qazaxıstan, Belarus, Ukrayna və Ermənistana aid edilməyib. Üstəlik idxal məhsullarının keyfiyyətinə daha sərt tələblər qoyan Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı ölkələri də Moldovadan və Gürcüstandan çaxır almaqda davam edirlər. Moldovada Rusiyaya qarşı addım atıb, deyib ki, Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul edilməsini dəstəkləməyəcək. Bundan sonra 2006-cı ilin noyabrında iki ölkənin prezidentləri görüşüb belə bir razılığa gəliblər ki, Moldova Rusiyanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü müdafiə eləsin. Əvəzində isə Rusiya Moldova çaxırına qoyduğu embargonu götürsün. Moldovanın Çaxır İxracı Agentliyinin hesablamalarına görə 2006-cı ilin martından 2007-ci ilin yanvarına qədər çaxır satışı ilə bağlı ölkənin itkisi 180 milyon dollar olub. Hətta ixrac bərpa ediləndən sonra belə Rusiyada Moldova çaxırlarına necə sərt tələblərin qoyulacağını təxmin eləmək çətin deyil. Tərkibi ilə bağlı Rusiyanın açıqlamaları Moldova çaxırının imicinə əməlli başlı təsir göstərib. Buna görə də alıcıların əvvəlki inamını qaytarmaq asan olmayacaq. Bütün bunlarsa Avropanın rəsmən ən kasıb ölkəsi sayılan Moldovanın iqtisadi çətinliklərlə dolu növbəti ağır bir il yaşayacağından xəbər verir.
Kəbiran Dilavərli. Birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanın hansı şəhərində yol polisi daha çox təəssüflənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Setaforda qırmızı ışıqdan sonra hansı ışıq yanmalıdır? Bu sualın cavabını çox sadədir. Əlbəttə, sarı xəbərdarlıq ışıq. Amma Gəncədə qırmızı ışıqdan sonra sarı yanır, sarı ışıqdan sonra da qırmızı ışıq. Yaşıl həsrət qalıblar.
Yeni svetofor almağa hazırlaşan Gəncə yol polisi bu məsələdə də bir əmmə olduğunu bildirir.
Nədir Gəncədə nəqliyyatın problemi? Nə baş verir Gəncə nəqliyyatında? Bütün bunlar Sadə Takif qızının reportajında.
Səndə svetofor demək olar ki, işləmir. İşləməsi bir yana qaldı. Məsəl üçün, 4 yolda, 4 yol ayrıcılığında bir xət işləyir, digər xət işləmir. Ondan əlavə, qırmızı yanır, dalına keçir sarı xəbər edici nişan. Gözləyirsən, yaşılı, yaşıl yanır.
Sürücü İlqar Muradov deyir ki, maşınların sıx hərəkət etdiyi yerlərdə bəzən svetoforun işləməməsi qarmaqarışıqlıq yaradır. Üstəlik təhlükə doğurur. Şəhərdə mövcud svetoforların sovet dövründən qaldığını deyən Gəncə yol polis idarəsinin rəhbəri Adil Zeynalov isə bildirir ki, texniki nasazlıq yaranan kimi problemi aradan qaldırırlar. Şəhərin müasir svetoforlara ehtiyacı olduğunu deyən cənab Zeynalovun sözlərinə görə bu yaxınlarda bir neçə işıqfor alacaqlar. İntihazı rəis təəssüflənir ki, alınacaq svetoforlar şəhərin bütün ehtiyacını ödəyə bilməyəcək. Yalnız mərkəzi küçələrdə quraşdırılacaq. Gəncədə monitorların, radarların quraşdırılmasından danışmaq da hələ tezdir. Adil Zeynalov şəhərə belə müasir qurğuların gətiriləcəyini biraz uzaq gələcək saydığından deyir ki, hələ ki yol hərəkət qaydalarının pozulması hallarını yol polislərinin köməyi ilə aşkar edirlər. Son 3 ay ərzində 9000-dən çox irili xırdalı yol hərəkət qaydalarının pozulduğunu bildirən Adil Zeynalovun sözlərinə görə, ötən illərlə müqayisədə ölüm halları da çoxalıb. Amma Gəncədə daha çox piyadalar maşın qəzasının qurbanı olurlar. Elə əksər sürücülər də deyirlər. Bir tərəfdən sıx yerlərdə svetoforun işləməməsi problem yaradırsa, digər tərəfdən piyadaların yol hərəkət qaydasına riayət etməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Sürücü Qurban Məmmədov.
Sürücü 4 dənə təkər hər deyir, maşını. Onu idarə eləmək çətindir, dəmirdir. Amma insan 2 dənə qıçası var, qıçasına yəli eləyənmi?
Bəzi piyadalar isə hesab eləyirlər ki, keçid üçün nəzərdə tutulmayan yerdə belə sürücü piyadaya yol verməlidir.
Belə sürücülər var ki, piyadanı nəzərə almır, elə birbaşa sürür keçir.
Bəzilərinin fikrincə isə səkilər çala-çuxur olduğundan piyadalar asfalt maşın yolu ilə getməyə məcburdular.
Bir də ki, səki asfaltlar da azdır.
Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahmalı Cavadov artıq səkilərin asfaltlanmasına başladıqlarını, bir müddətdən sonra bu problemin aradan qalxacağını söyləyir. Şəhər yol polis idarəsinin rəisi Adil Zeynalov isə deyir ki, son 3 ay ərzində yol hərəkət qaydalarına əməl eləmədiyi üçün 200-ə qədər piyadanı cərməliyiblər və bu, piyadaları keçidlərdən düzgün istifadəyə meyilləndirəcək. Svetoforlara gəlincə isə sürücülər hələ biraz da əziyyət çəkməli olacaqlar.
Səadə Takif qızını dinlədik. Bizimlə qalın idman xəbərlərini deşidin. Birazdan biləcəksiniz ki, hansı futbol komandasının qapıçısı top yox, vəkil tutmaq qərarına gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İdman xəbərlərini Maarif çatdıracaq.
Xəzər Lənkərandan kənarlaşdırılan Mikail Yusufov komandadan pulunu almaq yolunda fəaliyyətə başlayıb. Belə ki, qapçı ilə müqavilənin birtərəfli qaydada pozan klub rəhbərliyi ona çatası pulu tam ödəmək istəmir. Artıq özü vəkil tutduğunu bildirən cənab Yusufov mübahisənin qanun çərçivəsində həllinə çalışır. Əks halda o, UEFA-ya üst tutacağını bildirir. Azərbaycanlı şahmatçı Rauf Məmmədov İspaniyada keçirilən beynəlxalq turnirdə ikinci yeri tutub. 7.5 xal toplayan Rauf yalnız Ukraynalı Vasili Ivançuku özündən irəli buraxıb. İlə həmin turnirə qatılan Şəhriyar Məmmədov isə yalnız 8-ci yeri tuta bilib. Azərbaycanın kişilərdən ibarət həndbol yığması Donetskdə keçirilən beynəlxalq turnirdə 2-ci yeri tutub. 5 oyunun üstündə qalib gələn yığma bir oyunda heç-heç edib, birində uduzub. Bu nəticələr isə yeni Şaxtyora birinci turu pillədə bitirmək imkanı verib. Arsenalın qapçısı Jens Lehmann gələcəyə haqda yekun qərarı aprelin sonuna qədər verəcəyini deyib. Xatırladaq ki, Almaniya yığmasının qapçısının Londonlularla müqaviləsinin müddəti başa çatır. Ancaq 37 yaşlı qapçı hələ də müqaviləni yeniləməyə tələsmir. İş ondadır ki, Lehmann 2 illik müqaviləyə ümid etdiyini, klub rəhbərliyi isə onunla bağlamaq, 1 illik müqavilə bağlamaq istəyir.
Çox sağ ol, Marif. Bu da idman xəbərlərimiz idi. Hava məlumatını xatırlayaq. Bugün hava bulutlu olacaq Bakıda, sinoptiklər deyirlər. Qısa müddətli yağış da yağacaq, temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da qısa müddətli yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq.
Bizimlə qalın, saatin son xəbərlərinin icmalını bir də eşidin. Amerika və Avropa Birliyi Tehranı uranı zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıblar.
Gözlənilir ki, bugün Əli İnsanov məhkəmədə son sözünü desin.
Nobel mükafatı laureatçıları Türkiyə və Ermənistanı münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Amerika, Böyük Britaniya və BMT İran prezidentinin son bəyanatını pisliyiblər. Mahmud Əhmədinəjad dünən deyib ki, Tehran uranı zənginləşdirməsini sənaye səviyyəsinə çatdırıb. Dünyanın güc mərkəzləri onun nüvə fəaliyyətini dayandıra bilməzlər. Avropa Birliyinin sözçüsü də İranı uranı zənginləşdirməyi dayandırmağa dəvət edib.
Nobel mükafatı laureatı erməniləri və türkləri münasibətləri yaxşılaşdırmağa dəvət ediblər. 53 nəfər Nobelçi bununla bağlı tərəflərə məktub ünvanlayıblar. Onları sərhədləri açmağa, rəsmi münasibətləri inkişaf etdirməyə, türklərin erməniləri 20-ci əsrin əvvəlində qırması ilə bağlı iddia ilə bağlı bir yerdə araşdırma aparmağa çağırıblar.
Dünən məhkəmə Hüseyin Arablın vəsatətini rədd edib. Parmekin prezidenti istəyirdi ki, onun cinayət işinə xitam versinlər, şirkətin əməkdaşlarını azadlığa buraxsınlar. Məhkəmə razılaşmayıb.
Bugün Əli İnsanovun məhkəməsində onun son söz deyəcəyi gözlənilir. Keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifə səlahiyyətlərini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı ilə mühakimə edilir. Keçən həftə prokuror Əli İnsanova 12 il iş istəyib. Dünənki prosesdə vəkili Ağaviyyət Şahverdi Əli İnsanova bəraət xahiş edib. Deyib ki, sabiq nazirə irəli sürülən ittihamların heç bir sübutu olmayıb. Dövlət ittihamı əsassızdır.
Vaydə dövlət büdcəsinə bir də baxacaqlar. Prezident İlham Əliyev dünən Cəlilabadda deyib ki, büdcəni artıra bilərlər. Dünən prezident Masallıda Olimpiya kompleksinin açılışında da olub, İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan 2016-cı ildəki yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə hazırdır.
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası isə prezident İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır. Partiya özü üçün qərargah istəyir. Partiya bundan qabaq Binəqədi rayonundakı qərargahından 6 il əvvəl çıxarılıb, o vaxtdan da məhkəməyə müraciət edib, amma iddiası təmin olunmayıb. İndi partiyanın mərkəzi qərargahı AMEP-in Nəsimi rayon təşkilatının qərargahında yerləşir.
Rusiyada ksenofobiya ilin birinci yarısında kəskin şəkildə artıb. İnsan haqları üzrə Moskva bürosu deyir ki, yanvar, fevral, mart aylarında bu zəmində 50-yə qədər hücum qeydə alıblar. Millətçilər 13 nəfəri öldürüblər, 50-sini yaralayıblar.
Sabah Elmar Məmmədiyarov Suriyaya gedəcək, birinci gün isə Livanda olacaq. İki tərəfli münasibətləri müzakirə edəcək Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin yaxın şərq səfəri aprelin 8-də başlayıb. 3 gündən sonra səfər başa çatacaq.
Dünən 10 minlərlə İraqlı Nəcəfdə Amerika əleyhinə dinç yürüyüş keçiriblər. Onlar Amerika əsgərlərinin ölkədən çıxmasını tələb ediblər. Dünən Amerikanın Bağdada tutmasının 4 illiyi idi. İştirakçıları yürüyüşə Şiye lideri Müqtədə Əs-Sədr dəvət eləmişdi.
Türkmenistanın prezidenti Daxili İşlər Nazirini istifaya göndərib. Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmməd deyib ki, nazir işinin öhdəsindən gələ bilmir. Polislərin kütləvi zorakılıq törətməsinə göz yumur.
Britaniya hökuməti hərbçilərinə müvəqqəti qadağa qoyub ki, onlar jurnalistlərə ödənişli informasiya verməsinlər. Bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi İrandan əsirlikdən qayıdan dənizçilərə başlarına gəlib gələni yazıb satmağa cəza vermişdi. Buna görə nazirliyi xeyli tənqid elədilər. Müdafiə naziri Des Brown deyib ki, həmin icazəni bir də müzakirə edəcəklər. Bu qədər. Azadlıq radiosunun bir xəbər ətər verilişi də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam eləyəcək. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Marif Çingizoğlu.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyəsində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kunkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Qarşıdakı yarım saata yaxın müddəti mən İlqar Rəsul növbəti qonağımızı təqdim edəcəm. Bu dəfəkən söhbətimiz hüquq müdafiəçisidir. Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərindən söz düşəndə adı xatırlanan şəxslərdəndir. Bir vaxtlar Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradılmasında fəal iştirak edən və onun rəhbərliyində təmsil olunan bu adam sonra həmin təşkilatdan ayrılaraq Sosial Demokrat Partiyasının əsasını qoyanlardan biridir. Cəbhə hakimiyyəti dövründə o həm də Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri olub. Daha sonralar isə siyasi fəaliyyətdən ayrılaraq Azərbaycanda sülh və demokratiya institutunu yaradıb və hazırda ona rəhbərlik edir. Diləyinlə tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız sülh və demokratiya institutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. Leyla xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarım.
Mən də minnətdarım ki, dəvət elədiniz, gəldim.
İşləriniz necə gedir?
Çox çətin.
Nədir çətinlik?
Çətinlik odur ki, işləyirik, yazırıq ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Sülh və Demokratiya İnstitutu demək olar ki, hər ay hesabat verir. İşkəncədən 2006-cı ildə dünyanı dəyişdirdi ən azı 8 nəfər, orduda 6 nəfər, qazamatlarda polis şöbədə 8 nəfər. Siyasi dustaqlar, məhkəmələr, ancaq inkişin nəticəsini görmürük.
Kimdədir bunun günahı?
Ən birinci, əlbəttə, vəzifəli şəxslərdə, hansı ki qanundan konstitusiyaya görə öz borcunu getirməlidirlər. Prezident, məmurlar.
İndi mən sual verəndə ki, işlər necədir? Siz dediniz pis və
başladım danışmaq, çünki bu mənim işim də, həyatım də birdir.
Yaxşı, həyatınızda işlər necə gedir?
Siz deyirsiniz, şəxsi, ailədə?
Şəxsi, bəli,
çox ailədə. Yaxşı, həmişəki kimi.
Bax, necə olur ki, cəmiyyətdə yaxşı getmir, ailədə yaxşı gedir. Onda belə çıxır ki, ailədə mani olan yoxdur.
Əgər mənim ailədə iş yaxşı getməzdi, mən özümü bütövlüklə öz işimə verə bilməzdim. Mən arxayınam ki, mənim arxa cəbhəm, mənim tərəfimdədir, orada hər şey səliqəlidir, orada hər şey orduda kimidir və mən arxayın vuruşuram on cəbhədə.
Cəbhə dediniz, xalq cəbhəsi yadıma düşdü. Bir vaxtlar onun yaradılmasında iştirak edən adamlardansınız və kifayət qədər yuxarı eşalonunda təmsil olunmuşsunuz.
Təşəbbüs mərkəzini yaratdım, ustavı yazdıq, mərəm nəmə, nizam nəmə, xalq cəbhəsinin birinci nizam nəməsini, mərəm nəməsini Azadlıq radiosundan Leyla Yunus oxumuşdu. 15 nəfər kişi oxumadı. Verdilər mənə, mənim o çətin Azərbaycan dili ilə mən onu oxudum və sonra işitdim bölgələrdə deyirdilər ki, hazırda xalq cəbhəsi var. Onun da rəhbəri qadındır. Cəmaat qadın deyirdi, çünki mən oxumuşdum o mərənnəmi Azadlıq radiosundan.
Niyə 15 nəfər oxumadı? Nə idi səbəb?
Milisi Sovet vaxtı idi. Mənim fikrimcə çəkinirdilər də.
Amma siz çəkinmədiniz.
Mən heç vaxt çəkinmirdim ki, o uşaqlıqdan.
Leyla xanım, daha dediniz, oxudunuz, efirə məlumat verdiniz bu təşkilatın nizamnaməsi, məramnaməsi barədə. Amma sonra getdiniz o təşkilatdan.
90-cı ildə.
Bəlkə yaxşı yazmamışdınız mı, yazılmamışdı mı? Bəlkə yaxşı təşkil eləməmişdiniz.
Yazılmışdı çox qəşəng. Nizamnamədə, mərənnamədə. Və onu yazan adamlar da böyük bir idealla yaşayırdılar. Ancaq sonra mən dad çəkmək istəmirəm. Çünki romalar deyirlər, dünyanı dəyişdirəndən sonra o adamın dalınca ya danışmazlar, ya yaxşı danışarlar, ya susarlar. Hə? Onun üçün də çəkmək istəmirəm. Ancaq o nizamnəmə və mərənnəmə ayaq altında düşdü. Onu necə indi qanunları tanımırlar. Onu da tanımadılar və biz gördük ki, o idealla yaranmış təşkilat artıq gedir, çevrilir. Mən o vaxtı da 90-cı ildə bir dənə məqələ də yazdım. Rusça mera ответственности политика, yəni siyasətin məsuliyyəti. Və orada yazdım ki, biz fikirləşirdik ki, xalq cəbhəsi Gerakl kimi güclü olacaq, Apollon kimi qəşəng olacaq və Afina kimi ağıllı olacaq. Ancaq əslində bir dənə Şarikov oldu Bulqakovun yazan və Şarikovla da mənim yolum bir deyil.
Leyla xanım, bax, Romalılardan misal gətdiniz, o misal əslində bizdə də var ki, ölənin dalınca danışmazlar, atalar sözüdür, xalq deyimidir və o Afina, Herakl və s. misallar çəkdiniz. Maraqlıdır, yəni Azərbaycanın da qəhrəmanları da var. Ütaliyənin geniş olmağındandır misallar deyək ki, Romadan, Herakldan çəkilir, yoxsa başqa, bəlkə dillə bağlı, bəlkə təhsil başqa istiqamətdə götürür.
Təhsil mən tarixçiyim və ümumiyyətlə mən tarixçi kimi yaşayıram bu öz həyatımı. Və tarixçi kimi əlbəttə o qədim əsr, ən birinci mədəniyyət hardan gəldi o? Yunanistan, Egipt, Roma, Misir.
Aydındır. Leyla xanım, hansı...
Əlbəttə, mən Mana Midiyanı Albaniyada tanıyıram. Ancaq demək olmaz ki, orada Sofokl kimi ya Evripid kimi yazıçılar var idi.
Amma qəhrəman var da, deyək ki...
Siz Babiki demək istəyirsiniz, qəhrəmanımız var. Ancaq Babiki heç kim görməyib. A Gerakl mifdan gəlir.
Herakl da görmüyor.
Yox, Gerakl Babek,
Babek daha əsaslıdır çünki.
Babek vuruşub, ancaq Gerakl görkəmi qəşəng idi.
Bəlkə onlar görkəmi daha yaxşı düzəldiblər, biz yaxşı düzəldik. Onlar onu yazanlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur.
Leyla xanım, tarixçiyəm dediniz. Tarixi bitirmişsiniz, bilirəm. Amma bu siyasətdən sonra getdiniz, yəni xalq cəbhəsindən sonra mən bilirəm, Sosial-Demokrat Partiyasının yenə də təməlinin qoyulmasında iştirak elədiniz. Bir müddət orada, oradan da getdiniz. Yəni, indi siz daha çox hüquq müdafiəçisi kimi tanınırsınız və Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Hüquq müdafiəçisi olmaq, yəni hüququ qorumaq maraqlı oldu, ona görə getdiniz, yoxsa siyasət biraz yorucu oldu?
Bilirsiniz, xalq cəbhəsində yaradanda mənim orada işim iki istiqamətdə idi. İnsan hüquqları qorumaq və məlumatlandırmaq dünyanı Azərbaycanda gedən proseslərdə ən birinci Qarabağ məsələsi, erməni informasiyasını, blokadasını pozmaq. Və məsəl üçün birinci Azərbaycanın siyasi dustaqların siyahını 89-cu ildə Britaniya, Londona, Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatına mən aparmışam. Yəni ki, bu ona nötəridir ki, insan hüquqları pozulur və onları müdafiə eləmək lazımdır. Qanun olmalıdır. Biz istəyirik hansı ölkədə yaşayaq? Harada ki, qanun padşahdır, padşah qanun yox. Bax, ona nötəri harada oldu, mən bu istiqamətdə işləyirəm.
bu işlə məşğul olduğunuza görə sizə minnətdarlıq eləyənlər də var. Sözsüz ki, hüququnu qoruduğunuz adamlar daha çox. Amma buna görə sizi qınayanlar da var.
Hə, sonra o qınayanlardan məhkəməyə düşəndə, ya qazamata düşəndə, sonra deyirlər, vallahi bağışlayın. Təkcə Leyla'nın usul bizi müdafiə eləsin.
Bax, maraqlıdır.
Söyürdülər, söyürdülər.
Onda necə fikirləşirsiniz? İçəridə bir kin, kidurət belə olurmu ki, bəlkə heç müdafiə eləməyir?
Hə, burada əsas məsələdir, şəxsiyyət yox. Əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləməli idi və əgər bu şəxsiyyətlər hansı gözləri meşəni yandırdılar, hüquqları pozulur, onları müdafiə eləmək lazımdır. Çünki əsas məsələdir ki, Azərbaycanda qanun işləsin. Ona baxmayaraq ki, kimin qanunları pozulur. Mütləq, 100%.
Yəni, danışığınızdan belə başa düşdüm ki, hələ ki, qanun işləmir.
Mənim danışıqdan siz Azərbaycanda yaşamırsınız, siz bilmirsiniz ki, təməmiylə işləmir. Heç yoxdur burada qanun. Azərbaycanda qanun işləmir, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur, Azərbaycanda məhkəmələrin sədrləri ümumiyyətlə məhkəmələri aparanda qanundan bixəbərdilər. Bu ilin yanvarın 16-sında Sülh və Demokratiya İnstitutu bir dənə qəşəng tədbir keçirdi. Biz bir illik məhkəmələri monitoring eləmişdik və 40-dan çox məhkəmələrin sədrlərinin adlarını mətbuatda çap elədik ki, onlar qanunları pozurlar və 50-yə yaxın məhkəmələrin sədrlərinin adından 3 nəfəri seçdik. Hətta Nazirə Fikret Mamedova məktub göndərdim ki, bu üçünü də 295-ci məddə ilə cinayət məcələsinə cinayətə cəlb eləmək lazımdır ki, onların işində cinayət işi var. Onu da sübut elədik və mən inanırdım ki, heç olmasa hansısa cavab olacaq. Ya məni məhkəməyə versinlər, ya onları cəlb eləsinlər. Elə bir quyu aldım. Heç bir cavab yoxdur.
Leyla xanım, siz həm də Cəbhə Hakimiyyəti dövründə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
O vaxt ayrı cürdü. İnformasiya, analitik, idarə ol.
Bəli. Və televiziya ekranlarından da biz sizi görürdük. Müharibə ilə bağlı, atəş xəttində döyüşlərdə olan vəziyyətlə bağlı məlumatlar verirdiniz. Elə olurdumu ki, girsəkliyi əks elətdirməyən xəbər vermək məcburiyyətində qalasınız?
Bunu eləmirdim, ancaq havaq bilirdim ki, lazımdır biraz susmaq, susurdum.
Bu xeyir verirdi?
Bilirsiniz, mən hərbiçi deyiləm. Mən ora getdim Xocalıdan sonra. Xocalı soyqırımından qabaq, deməli, mən rəhbərlik eləyirdim sülh danışıqlara Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın insan hüquqları təşkilatları və biz neçə görüş keçirdi, hələ Bulat Akucava da bunu dəstəkləyirdi Azərbaycandan Əkrəm Əlisli, o biri tərəfdən Grant Motivasiyan deyəsən. Ancaq Xocalı soyqırımından olundan sonra məndə nəsə belə bir sındı və mən artıq bu işlə məşğul ola bilmirdim. Və xavaq mənə təklif olundu Xalq Cəbhəsinin tərəfindən, rəhbərlik tərəfindən ki, siz bilirsiniz ki, ermənilərin informasiya çox güclüdür, lazımdır ki, bunu qorumaq və s. Və analiz də vermək, necə bunu işləmək, gəl Müdafiə Nazirlikdə. Mən dedim ki, mən gələrim, ancaq o ondan ki, mənim işimə heç kim daxil olmayacaq və o adamlarla işləyəcəm, hansı gözüm yıxacaq. Və akademiyadan, yəni ki, intellektualları yığdıq və işlədik. Və o vaxt demək olar ki, çox-çox jurnalistlər gəlmişdi Azərbaycana. Bax, indi Tatiana Çaladzı var, çalışır. Yəni. Bu Tatiana Çaladzanı mən tapdım, Latviyadan gətirdim. Hələ mənim evimdə də qalırdı və çox qəşəng işlədi. Thomas Golds, Amerikanlı, onun həyat yoldaşı Türk idi, qəşəng bir kitab yazdı. Onu da biz tapdıq, gətirdik. Steve Levin, hansı ki Xocalıdan, özü Amerikanlıdır, İngiltərədə də işləyirdi. Onu da gətirdik, yazdı. Yəni ki, əlimizdən gələni eləyirdik, yazırdıq. Və mən sizə deyim, mən o vaxtı, o xoşbaxtlıqdır. Çünki elə adamlar vardı, deyirdim ki, artıq saat 3-dür gecə, gedin evə. Leyla, 1-2 saatdə işləyək sonra. Heç kim evə tələsmirdi. Hamı orada yanırdı, işləyirdi. İndi özünüz bilirsiniz, orduda necə korrupsiya var. O vaxt nazirin mavini idi. Zampatılı bütün təsərrüfata baxır, nə alırlar, nə eləyirlər. Yəni ki, bu nazirin mavini, deməli, Vahid Musayev mavinidir, nazirin mavinidir və onun məsuliyyətində idi bütün ərzaq, ordusuz, hər şey. Və deməli, o qədər təmiz adamıdır. İndi heç kim təsəvvür eləyə bilməz ki, belə bir yerdə oturan general gündüz yeməyinə kilkə yesin və ordudan gedəndən sonra onun həyat yoldaşı, ailəsi yaşamağa pul tapmasın və öz evini satdılar ki, yaşamaq üçün. Bax, belə işləyirdilər. Gecə gündüz bu adamlar vuruşurdular, yanırdılar. Doğrudan da vətənpərvər idilər. Elə yaxşı oğlanlar dünyanı dəyişdi. Və mən xoşbaxtam ki, mən bu adamlarla rastlaşmışam, işləmişim. Çinçi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nə ingi dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah!
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Onu mən təqdim eləyirəm. İlqar Rəsul.
Leyla xanım, rütbəniz var idi mi?
Yox. Deməli, indiyənə kimi deyirlər, polkovnik, polkovnik, deməli, o vəzifə xarada oturmuşdam, orada polkovnikdan aşağı olmazdı, polkovnik general ancaq o yerdə oturardı, xarada ki, mən oturmuşam. Ancaq mənim rütbəm yox idi, mən mülkü şəxs idim. İstəmirdim də, mənə lazım idi.
Bəs hərbi maşına, deyək ki, tanka mı, BTR mi, minmək necə?
Yox.
Yəni, deyirəm,
pistoleti götürmüşdüm, çünki əgər ərmənilər əlinə düşsəydim, əlbəttə mən örgətdilər necə özünə güllə atmaq. Onu örgətmişdim. Özümü vurmaq.
Bəs qarşı tərəfi, yəni başqasına atmaq necə öyrətməmişdilər?
Yox.
Ancaq özünüzü vurmaq öyrətmişdilər.
Özümü vurmaq.
Heç soruşmadınız ki, bəs başqası necə vurmaq lazımdır? Hər halda...
Mən tək döyüldüm. Yanında əlbəttə əskər azabitlər vardı. Onlar vuracaqdılar. Mən ancaq fikirləşirdim ki, Allah eləməsin, ərmənilərin əlinə düşəndə sağ qalmayasın.
Yəni, elə bir məqam gəlsə necə fikirləşsiniz? Adam özünü vura bilər, yoxsa yox?
Mən bilmirəm.
Hər halda yaxşı ki, buna ehtiyac olmayıb.
Əlbəttə.
Gedirdiniz o cəbhə xəttinə. Nə sizin üçün daha çox qorxuluydu?
Mən çox inanırdım ki, bir neçə dəfə belə bir vəziyyət var idi ki, biz Qarabağı təmizləyəcəkdik. 92-ci ilin payızında Aşot Bliyan o vaxtı Ermənistan parlamentin rəhbəri Bakıya özü gəlmişdi, onu Levontor Petrosyan göndərmişdi. O vaxt bizim qoşunlar demək olar ki, Laçını az qalmışdılar, götürsünlər. Və şimaldan da Stepanakertə yaxın artıq gəlmişdi, cəmi iki kənd qalmışdı. Morudaq bizim idi və o gəlmişdi, danışsın ki, gəlin sülh sazişi bağlayaq. Çünki biz razıyıq ki, avtonomiya olsun. Hətta mədəniyyət avtonomiya da razı idilər, ancaq xahiş eləyirdilər ki, o ermənilər hansı ki orada yaşayırdılar, qaçmırdılar, yaşayırdılar. Onlar orada qalsınlar, biz onları oradan təmizləməyək və sülh danışığa gedək. Deməli, bu payız idi, belə sentyabr, sentyabrın axırı 92-ci ildə. Ancaq onun nə isə qambar qəbul elədi, nə prezident qəbul elədi, Rəqim Qasiyev qəbul elədi, ancaq onun səlahiyyəti yox idi bununla danışmaq. Və o getdi. Bilirsiniz, o vaxtı inanırdılar ki, artıq müharibəni uduruq. Sonra ikinci dəfə də belə bir vəziyyət var idi. 93-cü ildə mümkün idi. Ancaq indi vəziyyət indi bu cürdür. Bax, onu adam çox narahat idi ki, görürsən ki, hər şey Azərbaycanın əlindədir. Sürsət də, adamlar da, pul da, həqiqət də, ədalət də. Və az qalırdı ki, indi qələbə çalırıq. Sonra da görürsən ki, axmaqlıqdan nə qədər təklif eləyirdik ki, müharibəni elan eləyin, müharibəni elan eləyin. Bilirsiniz, müharibəni aparırdı Müdafiə Nazirlik və Daxili İşlər Nazirliyi. Əgər müharibəni udmaq istəyirsən, gərək bütün dövlət, bütün ölkə bir yerdə olsun, müharibə vəziyyətində. Gəlirdilər yaranılan cavan oğlanlar qan itirirdilər. Ondan ötəri dünyanı dəyişdirirdilər. Çünki vaxtında o biri nazirlik maşın göndərmədi ki, onları qospitallərə aparmaq. Bilirsiniz, bizimkilər çox sadə baxdılar ermənilərə. Onu ciddi qəbul eləmirdilər. Ancaq ermənilər, onlar çox ciddi hazırlaşırdılar. Onlar doğrudan da qorxurdular. Ancaq bizimkilər elə deyirdilər ki, vur-vurumdur.
Leylə xanım, neçə dəfə məğlub olmuşsunuz özünüz?
Özüm?
Yəni, insanın özünün qurduğu bir şeydir. Deyək ki, siz cəbhədən getdinizsə, bunun özü də bir növ. Sizin özünüzün həm də məğlubiyyətiniz olur. Ona görə ki, ümid bəslədiyiniz bir şey sonra sizin fikirləşmədiyiniz kim olur?
Bilirsiniz, elə adamlar var, hansı ki, bunu çox ürəyənə salır və çox pis vəziyyətdə olur. Və mən bunu başa düşürəm. Ancaq mən Mark Avreliyanın bir gəlşəng sözü var. O deyir ki, bizim həyatımız odur, biz onun haqqında nə fikirləşirik. Onun üçün belə vəziyyətdə düşəndə o Mark Avreli tez mənim yanıma olurdu. Mən də deyirdim, Mark, bax, vəziyyət belədir. O da mənə deyirdi ki, fikirləş, sən ki, ağıllısan. Sən çox-çox ağıllı adamsan, Leyla. Sən gərək özünü itirməyəsən. Mən də deyirdim, hə, indi mənim qarşımda gör nə qədər problem var, nə qədər düşmən var. Və mənim bir dənə dostum var, deyir ki, səni əgər döyməsinlər, sən çox tez qocalarsan və sənin üçün dünya maraqlı olmaz. Ha, vaxt məni güncəyə sıxışdırırlar, mənə elə bir təzə qüvvə qalır. Və Mark da yadımdadır, o birisilərdə.
İndi siz özünüzü küncdə hiss eləyirsiniz daha çox, yoxsa ortada?
Ön cəbhədə. Bir də deyirəm, bəlkə o biri adamlar mənim kimi yaşamır. Yəqin ki, yaşamır. Ancaq bir tarixçi kimi mən həmişə fikirləşirəm ki, İkinci Dünya Müharibəsində avqust 42-ci il Volqaya kimi gəliblər və 227-ci əmr olub Nişagun azad. Sən hava gəlirsən o tərəfə, sən özün özünə deməlisən ki, 227 və Birlinə çatırsan. Mən Birlinə hələ çatmamışam. Ancaq Volqanı keçmişəm.
Leyla xanım, bir övladınız var, səhv eləmirəm sən.
Bəli.
Qızınız. Onun hüquqların necə? Pozursunuz arada?
O mənə deyir ki, mənim hüquqlarımı pozma. Və başlayır danışır. O qədər oxuyub ki, o insan hüquqlardan. Mən isə susmalı olurum. Hə. Çox danışır. Kavaq nəsə eləyirəm, çox evdə oxuyur, görür, bilir. Onun üçün hətta maddəni də deyir o beynəlxalq konvensiyaların ki, bax, burada sən mənə qarşı bunu istifadə elədim. Məcburəndə qalıram susmağa.
Leyla xanım, həyat yoldaşınız Arif Yunus. Universitetdə tanış olmuşsunuz deyəsən, hə?
Bəli, biz bir yerdə tarixçiyik. Onun üçün Volqanı danışanda mən ona demirəm ki, məsəl üçün vəziyyət ağırdır, filan şey. Mən ona rəqəm deyirəm, o başa düşür vəziyyət nə yerdədir.
O necə, sizin hüququnuzu pozur, yoxsa yox?
Yox.
Söhbətimizin əvvəlində dediyiniz kimi, sizin cəmiyyətinizdə hər şey qaydasındadır.
Harada burada nəsə var ki, mən divarəmi? Hə, ki, hə, hələ hər şey qaydasındadır, gözləməsin.
göz dəyməsin. Biz arzu edirik ki, həmişə hər şey qaydasında olsun. Əgər cəmiyyətdə ki, vəziyyətdə orada da siz deyən kimidirsə, orada da hər şey qaydasında olsun.
Mən deyən hələ ondan da pisdir. Mən deyəndən də pisdir vəziyyət.
Çox minnətdarıq ki, bizim studiyamıza gəldiniz.
Siz də sağ olun. Həmişə hörmət edirəm Azadlıq Radio Stansiyasına. 89-cu ildən köməklik elədi ki, Azərbaycan millətinə, xalqına, xalq cəbhəsindən və bugün vəziyyətdən ətraflı danışa bilək.
Təşəkkür edirəm bir daha, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində növbəti qonağımızla hüquq müdafiəçisi, sülh və demokratiya institutunun rəhbəri Leyla Yunusla söhbətimiz başa çatdı. Söhbət həmişə kimi mən İlqar Rəsul aparırdım. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı.